Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўракамісар Стэфан Фюлі заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбару Беларусі. Выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія БСЕ зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад» плануе экранізаваць аповесць Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Шэраг краінаў не вырашылі ці дасылаць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію гонар прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо. Дырэктар Нобелеўскага інстытуту паведаміў, што шэраг амбасадараў папрасілі даць ім болей часу для адказу на запрашэнне на мерапрыемства, якое мае прайсці ў снежні. Лю адбывае 11-гадовае зняволенне у Кітаі паводле абвінавачання ў дзейнасці, скіраванай на падрыў рэжыму. Пекін раней апратэставаў рашэнне Нобелеўскага камітэту і папярэдзіў Нарвегію, што наступствам гэтага кроку можа стаць пагаршэнне двухбаковых дачыненняў паміж краінамі. Ірляндыя зняпраўдзіла паведамленне аб тым, што мае патрэбу ў тэрміновай фінансавай дапамозе ад стабілізацыйнага фонду еўразвязу. Прадстаўнік ірляндскага міністэрства па еўрапейскіх справах пацвердзіў сёння, што Дублін вядзе інтэнсіўныя перамовы з прадстаўнікамі еўразвязу, але адпрэчыў, што прадметам кансультацыяў з'яўляецца фінансавая дапамога. Ад 2008 году Ірляндыя перажывае шэраг сур'ёзных праблемаў, звязаных з банкаўскім крызісам і ростам дзяржаўнай запазычанасці. Пазней сёння прадстаўнік Еўракамісіі пацвердзіў заявы Дубліна.
Так, мы ў шчыльным кантакце з ірляндскімі ўладамі. Так, у еўразоне існуе зноў занепакоенасць фінансавай стабільнасцю ўсёй зоны. Але гаварыць пра ціск, моцны ціск на Ірляндыю, які можа вымусіць яе звярнуцца па нейкі выратавальны пакет, на маю думку, так, гэта перабольшанне.
Заявіў прадстаўнік Еўракамісіі. Лідарка дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы заклікала сёння да негвалтоўнай рэвалюцыі ў краіне. Прамаўляючы ў штаб-кватэры сваёй партыі ў Янгоні, яна заявіла пра сваю ўпэўненасць у тым, што дэмакратыя ўрэшце прыйдзе ў яе краіну. У суботу ўлады вызвалілі Суджы з-пад хатняга арышту праз тыдзень пасля спрэчных выбараў, на якіх перамаглі ляяльныя да кіроўнай хунты партыі. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Суджы правяла ў зняволенні 15 апошніх 21 гадоў. Журналіст газеты «Камерсант» Алег Кашын, які быў жорстка збіты ў Маскве ў ноч на 6 лістапада, адключаны ад апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. Колькасць уцекачоў з паўночнай Карэі, якія пераехалі ў паўднёвую Карэю пасля 1953 году, калі трохгадовы ўзброены канфлікт скончыўся замірэннем, перавышае 20 тысяч чалавек, паведамілі сёння прадстаўнікі паўднёва-карэйскіх уладаў. Расійскія следчыя органы азнаёмяць сёння журналістаў з інфармацыяй пра расследаванне крадзяжу з бюджэту з сумы 5,5 мільярдаў рублёў праз дачынныя кампаніі фонду Hermitage Capital. Паводле газеты «Камерсант» затрыманы па справе генеральны дырэктар кампаніі «Махаон» на допыце заявіў, што афёра была арганізаваная службовымі асобамі фонду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru